Gleznotāja Māra Kažociņa ir 20. Gadsimta māksliniece, kuras dzīve ieskauj gadskaitļi 1936–1992. Tātad viņas radošie mūža gadi rita padomi laikos. Beigus Mākslas akadēmijā glezniecības nodaļu un pēc augstskolas absolvēšanas strādājusi par mākslinieci Rīgas medicīnas institūtā, veidojot sienas avīzes, noformējot telpas, darinot ilustrācijas rakstiem medicīnas izdevumos. Taču brīvajā laikā un vasaras atvaļinājumus izmantojusi savai galvenajai kaislībai un uzdevumam – glezniecībai. Māras Kažociņas izstādē Spirāle ir divas kuratoras – Irēna Bužīnska un Ilze Putniņa. Kopā ar Ilzi apskatām darbus un ieskatu sākam ar gleznu Zēģeļu Jēkabs, kuras centrā vīrs ar vēja aprautu seju un spēcīgām rokām.
Varbūt, ka varam arī sākt ar Zēģeļu Jēkabu skatīties šo izstādi, jo par šo darbu ir arī tāda viena no nedaudzajām rakstītajām atmiņām, par ko ir pati māksliniece Māra Kažociņa stāstījusi, ka kādā no plenēriem Salacgrīvā bija ārkārtīgi vējaina diena, vētraina, gleznot īsti nevarēja, un tad māksliniece ieklīda kapos un klīstot pa kapiem, ieraudzīja kapu plāksnīti ar uzrakstu Zēģeļu Jēkabs, un domāju, kāds varētu būt tas Zēģeļu Jēkabs, un tad viņa staigāja pa pilsētiņu un domāja, ka viņa atradīs varbūt, kā viņa iztēlojusies, kādam būtu jābūt tam viņas Zēģeļu Jēkabam, bet neviens no tiem vīriem, zvejas vīriem, kas nu tur trāpījās ceļā, īsti neatbilda tam viņas priekšstatam. Un tad pēc kāda laika piebalgā, arī vasaras plenēra laikā, viņa skatās, jāredz, kur nāk mans Zēģeļu Jēkabs, nu, un uzrunāja vīru, viņš piekrita pozēt, un tā arī ir tapis šis it kā šķietam, varbūt pirmā brīdī realistiskais portrets, Zēģeļu Jēkabs, lai gan, nu, viņš ir tāds tā kā salikts no divām daļām. Un, nu, varbūt tas ir arī viens no tādiem veidiem, kā māksliniece būtībā strādā ar dabu, ar dabā, ar dzīvē redzēto. Nu, būtībā tas Māris Kažociņš arī tāda rokraksta saudabība ir tā, ka viņa šo it kā dzīves impulsu transformē citā, tādā gleznas stāstā, un, teiksim, arī arvien vairāk savā darbdē nonākot arī līdz tādai, nu, lakoniskai, precīzai, gan tēla raksturojošai valodai, gan arī krāsu valodai.
Māras Kažociņas galvenais varonis ir cilvēks. Tapuši daudzi portreti, bet par tiem nedaudz vēlāk. Kuratori norāda, ka mākslinieces gleznās izjūtama 70. Gadu dzīve ar tā laika aktualitātēm noskaņām un bieži vien ar tieši nepateikto.
Varbūt tā ir tāda ne sociāli reālā dzīve, kāda bija, teiksim, padomlaika dzīve 70. Gados, bet šī 70. Gadu cilvēka tāda, nu, eksistenciālā noskaņa. Un tad te būtu jāsaka tā, ka 70. Gadi bija uzplaukuma laiks dzejai, un 60. Gadu beigās tika notibināta Ligera Rīgas pantomīmas grupa, un tieši šī te simboliskā ārkārtīgi ekspresīvā ķermeņa valoda, žestu valoda, sejas mīmikas valoda, ārkārtīgi atbilda laika garam, un būtībā šī saruna starp cilvēkiem notika simboliskajā valodā, ko arī ārkārtīgi labi cilvēki tajā laikā uztvēra, gaidīja no māksliniekiem izstāžu zālēs, lasīja dzējas rindās, un, nu, tā bija tāda sava veida, arī tāds 70. Gadu laika portrets tas ir.
Lai arī Māra Kažociņa kopš studiju beigšanas un līdz pat savai nāvei strādāja par mākslinieci Rīgas medicīnas institūtā, tomēr gleznošana bijusi viņas sirdslieta. 1969. Gadā Kažociņa kļuva par Latvijas Mākslinieku savienības biedri.
Un gleznoja gan savā komunālā dzīvokļa istabiņā, gan arī bija darbnīca, kur bija gan kopā ar vēl pāris citiem māksliniekiem, bet, nu, arī tur. Nu, un pati Kažociņa arī teica, ka viņai vislabāk patīk tomēr domāt glezniecībā. Un te ir jāsaka tā, ka katram dzīvē gadās cilvēks, kas spēlē nozīmīgu lomu, izvēlēs, un tāds bija viņai Edgars Iltners, Tolaik vēl jaunais gleznotājs, un drusiņi arī jāatkāpjās ir Māras Kažociņas ģimenē, kad arī klātesoši, es domāju, Mārai Kažociņai viņas visā bērnībā bija arī operas skatuve, skatuves aizkulises, jo tētis bija operas kora tenors. Varbūt tāda skumja nots, kas noteikti vijās un vientulība līdzās visam, ir arī tas, ka tā ir kārtīgi agri. Māra Kažociņa zaudēja māti un dzīvoja viņa kopā ar tēti. Arī tēvs brīvajā laikā bija amatieris un aizrāvās ar glezniecību. Un Māra arī apmeklēja glezniecības studiju un tad īsi pirms skolas beigšanas arī līdztekus ņēma papildu stundas Piedgara Iltner, kas arī tad tomēr nosvērs varu kausus par labu nevis arhitektūrai, bet glezniecībai, bet iespējams arī tā arhitektoniskā skaidrība un domāšana arī tā ir tomēr klātesoša šajos Māras Kažociņas darbos.
Mākslinieces darbos savu nospiedumu atstājusi arī zinātniskās fantastikas literatūra un darbs Rīgas medicīnas institūtā, pārliecināta izstādes kuratore.
Nu, ne tikai zinātniskā fantastika, šajā brīdī ienāk pirmie datori skaitļoja tehnika, un es domāju, ka Māras Kažociņas darbs tajā medicīnas institūtā arī saskarja ar zinātnieku vidi. Nu, varbūt tāda nākotnes, tāda zinātniska nākotnes perspektīva arī te ir tā kā sajūtama.
Ilze Putniņa rosina blakus zālē apskatīt gleznu spirāli, kas ir arī izstādes centrālais darbs jeb emocionālais centrs. Glēzna tapusi 1961. gadā.
Nu, es gribēju teikt, te parādīt arī gan šī absurdā sapņa vide, gan arī šī spirāla veida kustība, bet ja tā ieskatās ciešāk, tie cilvēki ir ārkārtīgi līdzīgi kā kloni, un šī kustība notiek pa tādu apli, un ir tāda sajūta, ka viņi ir tā kā bez sākuma, bez gala, bez mērķa, bez rezultāta. Un arī tāds, nu, savu veida sastinkums. Nu, tas ir arī viens no darbiem, ar kuru varētu, teiksim, raksturot arī tādu, nu, tādu laika gara sajūtu. Nu, un attiecībā uz darbu celtne. Šis ir arī tāds piemērs tam, kā mākslinieks var risināt gan sociāli nozīmīgus jautājumus un palikt uzticīgs arī sev absolūti bez kaut kādas dvēseles pārdošanas ideoloģijai, jo, nu, 60., 70., 80. gadi, nu, tomēr mākslinieki, nu, devās uz tām padomju saimniecībām vai rūpnīcām, bet kā arī mākslinieki paši ir atzinuši, patiesībā tas bija interesanti, jo tās rūpnieciskās ēkas, būves, tās neiedomājumās konstrukcijas, ko tā no brīvprāt nemaz tā neieraudzīs, tā tomēr arī bija tāda iespēja, nu, skatīt tīri tektoniski, kāda ir tā vide. Un, teiksim, nu, šis darbs celtne, tas ir arī viens no tiem braucieniem uz to rūpniecības objektu, bet, nu, Māra Kažociņa šeit atrisina šo jautājumu tiešām atbilstīgi sev, un atkal viņa runā tieši par tiem jautājumiem, kas ir viņas jautājumi. Gala rezultātā viņa tomēr, gleznojot šīs konstrukcijas, nonāk arī pie savas tēmas, bez kaut kādiem pārmetumiem savai sirdsapziņai, nu, tā to varētu teikt.
Glezniecīskās izteiksmes ziņā mākslinieces darbi ir lakoniski, robusti, askētiski, ar lielu nosacītības un stilizācijas pakāpi. Izstādē arī portreti, gan pazīstamas personības, kā piemēram aktiera Inta Burāna portrets, gan mazāk zināmu galvenokārt vīriešu portreti.
Tie portreti ir līdzīgi, nu, kā tādas mazas skatuves ainas, tādas nelielas scenogrāfiskas uzvedumi. Un, teiksim, arī tas cilvēku žestu valoda šajos portretos ir ārkārtīgi pārdomāta, kustības ir pārdomātas. Es domāju, ka arī tas joprojām ir šī te pantomīmas ietekme. Un, teiksim, tā uzmanība precīzai, izteiksmīgai, varbūt kāpinātai kustībai. Nu, es varētu teikt tā, ka ir interesanti pavērot, ka Mārai Kažociņai noteikti ir apzināt, neapzināt, bet skaitlis 3. Un skaitlis 3, vai tās ir 3 zirgu figūras, vai 3 cilvēku figūras. Bet pa laikām līdzās galvenam varonim ir vēl 3 citas figūras, kur kompozicionālais izkārtojums, nu, tad veido arī to kustību. Ja nebūtu šo tēlu, būtu it kā varbūt viens sastindis portrets. Nu, tā kā Māra Kažociņa gleznoja klausoties mūziku, varētu teikt, ka tie visi tēli būtībā tie portretētie varoņi, viņi klausās mūziku. Bet, nu, teiksim, tie papildus tās trīs figūras, tie trīs tēli, kas, teiksim, ir šajos portretos kā papildu elements. Nu, un nereti arī parādās zirgi. No zirgs ir bijis tāds, nu, jau ļoti sens cilvēka kompaņons dzīvē. Nu, varbūt, ja tā skatās uz Māras Kažociņas gleznotajiem zirgiem, tad, teiksim, nu, zirgs nav vai varas, vai kaut kāds tāds simbols, bet, nu, Kažociņas zirgiem varbūt tas ir spēks un brīvība, bet tāda gara brīvība, ne teiksim, no fiziskas varas pozīcijām.
Pēdējie mākslinieces darbi ir ainavas, kas eksponētas atsevišķā nelielā 4. Stāva izstāžu telpā.
Un būtībā viņi ir pilsētas cilvēks, viņi dzīvo tajā dzīvoklītī, istabā, darbs institūtā, un tad, nu, viss brīvais laiks, tas ir pavadīt tad plenēros, stabā glaznojot, un, nu jā, un tad, teiksim, tajā noslēguma posmā ir šīs te, nu, ārkārtīgi jūtīgas smalkas ainavas, ūdens, nu, mešs, nu, tas mešs jau arī ir tāds, kā brīžiem tas atgādina, es pat domāju, iekārtojot šo istabu, teiksim, ērģeļu skaņotāju nolikt blakus, salgriežiem, tas būtu apmēram tas pats, tie koku stāvi ir līdzīgi tām ērģeļu tā kā stabulēm. Nu, arī šeit ceļš, nu, arī tur šie koki ir, nu, viņi ir arī kā tādi, nu, tādā, nu, mūzika, dabas mūzika.
Tā kā Māras Kažociņas izstādi norit Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu cikla paaudze, ietvaros daži vārdi par ciklu, kas aizsākās 2016. Gadā, rādot un atgādinot 20. Gadsimta otrās puses mākslu. Līdz šim ciklā notikušas izstādes tādām ievērojamām Latvijas mākslas personībām kā Boris Bērziņš, Felicita Pauļuka, Daina Rīņķe, Hilda Vīka, Džema Skulme un arī mazāk zināmiem māksliniekiem. Bet kāpēc Māras Kažociņas darbi pēdējās 10 gadēs nav bijuši eksponēti izstādēs, jautāju Ilzei Putniņai?
Izstāžu dzīve vispār tagad ir stipri savādāk veidojās. Tās ir kuratoru veidotas izstādes un, teiksim, tēmas, par ko runā. Nu, varbūt Kažociņas māksla kaut kā varbūt neiekļāvās izstādes kontekstā vai tajā saturā, bet vai personāli izstādes, nu, un tad šāds cikls paaudze ir būtībā brīnišķīgs veids, kā parādīt autorus, jo ne jau tikai Džema Skulme vai Pauļuks vai Bērziņš vai Indulis Zariņš veidoja Latvijas mākslas ainu, bija virkne citu autoru, nebūtu ne mazāk nozīmīgi, vienkārši viņi varbūt, nu, nebija tik sociāli, sabiedriski aktīvi, nebija tik redzami tajā mākslas sabiedriskajā ideoloģiskajā dzīvē, bet absolūti pamanām izstādēs.
Gleznotāja Māra Kažociņa dzīves laikā sarīkoja ap 20 personāla izstādes. Pēc viņas nāves notikušas arī vairākas piemiņas izstādes, tomēr šī ir pirmā Kažociņas darba izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kurai atlasīti vairāk nekā 30 audekli no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Patrika Markēviča kolekcijas.